I am grateful for the honor and the blessing.
Өвнөс анвартандад хандан ярих хайцлал болон хүндэтгэлийг хүрцэндээ би баяртай байна. Энэ үдэш би санаарынхан үйлчлэл зоригтой бөгөөд өөртөө итгэлтэй байхтан туслах зоригтой байгаа юм
аа. Энэ
хамгийн сүүлчийн үед их эзний аримд нэгдсэн улмаас та бүхэн зоригтой болон өөртөө итгэлтэй байдал хэрэгтэй юм. Энэ нь эв найрамдлын үе биш юм. Өмнөх амьдралд сатан тэнгэрлэг эцхийн төлөлгөөний эсрэг өөрийн хүчийг тохинуулсан тэр үеэс л ийм байсан билээ. Тэр зөрчилдөөнд яг юу болсныг би мэдэхгүй. Гэвч үүний үр дүнг бид мэднэ. Сатан болон түүний дагагчид дэлхий рүү хөөгцсөн юм. Адам ив хоёр бүтээгцээс хойш уг зөрчилдөөн үргэлжилсээр л ирсэн. Бүр ширүүсхийгч бид харсан. Судруудад дайн нь улам ширүүсэж, их эзний сүнслэг хохирол ихсэх болно гэж заажээ. Бид бараг бүгдээр тулдааны талбарын талаар киноноос харсан ч юм уу эсвэл үүний тухай түүхийг унссан биз. Дэлбэрэлтийн чимээ болон цэргүүд хашгирлахыг даван нэг хүн унлаа хэмээн хэнийг нь ойрлцдаг. Ингиж хашрахыг сонсоод бусад итгэлтэй цэргүүд тэр зүг рүү урагшилдаг. Хэнийг нь цэрэг юм уу цэргийн эмч аюулыг үл тоож шаргатсан андынхаа зүг рүү дөхдөг. Мөн унсан цэрэг маань дусламж ирж буй гэдгийг мэднэ. Ямар ч аюултай байсан хэн нэгэн хүн дусламж хүргэж хамгаалахаар амжиж очихын тулд тонгоон гүйсээр юм уу мөлгсөөр очдог. Ямар ч золиослол гаргасан аюултай бөгөөд хүн дүргийг биелүүлэхээр нэгдсэн ямар ч ирчүүдийн бүдэг адил юм. Иймэрхүү бүлгийнхэн ямар ч ирийг ардаа орохгүй гэж шийдсэн үнэн ч ирчүүдийн түүхээр дүүрэн байдаг.
That no man would be left behind.
Нэг болсон явдлыг хуваалцъя. 1993 оны 10 дугаар сард Сомалид болсон дайны үеэр Нэгдсэн улсын армийн 2 давтагч тулдааны үеэр нислэг тэргнээс доош буу. Хоёр нислэг тэрэг оногдож газар руу унахыг харав. Хоёр давтагч газар унсан нислэг багныхан туслахаар ойрхон цэргүүд алга гэдгийг радиогоор сонсов. Улам олон дайснууд осын зүг рүү ойртож байлаа. Тэр хүнд шарахтай нөхдөө аврахаар газардхыг сайн дураараа санал болгожээ. Дэндүү аюултай байсан учраас тэдний хүсэлт нь үл зөвшөөрөгдөв. Тэд хоёр дахь удаа асуув. Дахиад хүлэн зөвшөөрсөнгүй. Гурав дахь удаа асуусны дараа л тэд газарт буув. Зөвхөн өөрт байсан зэвсэгтэйгээр тэд осолдсон нислэг тэрэг болон шаргатсан нисгэгчийн зүг рүү тулалцаар төгсөн билээ. Тэднэр рүү жижиг буугаар галлах сумын дундуур дайснуудаа зэрэгцэн ослын газар руу зүтгэсэн юм. Тэд шаргатсныг сүрлийн газраас татаж авчээ. Тэд өөрсдөө хамгийн аюултай байдал тавьж шаргатсыг биеэрээ хамгаалсан юм. Тэд сумаа дуустлаа. Үхлийн шарга авсан хүртлээ нөхдөйгөө хамгаасаар л байсан юм. Тэдний эрхийг зориг золиослолно. Тэдний тусламжтайгаар ам гарахгүй байх байсан нэгэн эсэгчийн амийг аварсан ажээ. Зэсэг дайсны эсрэг эрхийг зоригт зориулсан улс орн хамгийн өндөр шагнал болох хүндэтгэлийн мэдээгээр тэдний нас барсныхан дараа нэхэн шагнажээ. Тайлбар бичигт тэдний хийсэн зүйл нь өөрснийх нь үргээс хэтэрсэн зүйл гэж бичигджээ.
Гэвч
шаргасан цэргүүдийн зүг зүтгэж явахдаа тэд тэгж бодож байсан болов уу гэж би гайхаж юм. Үнэ сэтгэлийнхэн улмаас тэд ямар ч үн сэнийг төлсөн цэрэг нөхдөйгөө хамгаалах нь тэдний үүрэг гэж шийджээ. Тэдний зоригт явдал аминч бус үйлчлэл нь нэгтгэнхэн амнас, ад жаргал, аюулгүй байдлын төлөө үүрэг хүлээдэг гэдгээ мэднэс ирсэн юм. Ийм бусдын төлөө үүрэг хүлээх сэтгэл нь итгэлтэй санаарын үйлчлэгчийн гол хэсэг нь билээ. Нөхөд маань бидний эргэн тойронд сүнслэг тодлаан шархтаж байна. Тиймээс би тэдний хорх хөнөөлөөс хамгаалж тэдэнд үйлчлэхээр дуудагдсан юм. Өрдөгдсөн нүдээр л биш, бас бол сүнслэг шархуудыг олж харахад амаргүй. Гэвч бишоп салбарын ерөнхийлөгч бол номлын ерөнхийлөгчд аврагчийн өөрсөд шиг хэ шанарын өмнө сухтаа шархтаа хүмүүсийг нь харч чаддаг. Энэ олон жилийн дурш дэлхий дахина тохиолцоор ирсэн билээ. Бишоп бахна нэгэн санаортон залуу эрийн нүр болон биеийн барилгыг нь хараад би түнтэй уулзах хэрэгтэй, ямар нэгэн юм болж байх шиг байна. Түн тусламж хэрэгтэй гэсэн бодол бүр чангаар сонсдох мэтээр миний санаанд тов тодорхой орж ирснийг санаж байна. Нүглийн шархтай хүн нь үнийг ихэндээ мэдхэд амаргүй гэдгийг мэддэг учраас би тийм сэтгэгдэл төрсөн үед хизээш хоош тавьдаг. Сатан шархыг нь өгөх үедээ сүнсний өвчингийн түр мэдээгүй болгодог тариа өгдөг юм шиг санагдмаар юм. Намчлалыг эхлэхээр ямар нэгэн зүйлийг хурдхан шиг хийхгүй бол шарх нь улам дордож томордог. Иймээс Сан-Мартны хувьд Тэнгэрлэг эцгийн зарим хүүхдүүдийг сүнсээр амьд үлдэхтэн туслах үүрэг хүлээсэн байдаг учраас нэг хүн унлаа гэж хэн нэгэн нь ойрлохыг хүлээлгүйгээр чи тэднэрөө зүтгэх болно. Хамгийн сайн найз нь бусад удирдагчид болон эцэг эхчүүд чиний харж чадсан тэр зүйлийг хараагүй байж болох юм. Тэр сэрэмжлүүлэн хашрахыг зөвхөн чийл удирдамжаар дамжуулан мэдэрсэн байж болох юм. Өөр хүмүүс бол магадгүй миний харсан гэж бодсон асуудал нь миний хий төсөөл байсан байх. Бусдыг шимжлэх ямар их надад байх вэ? Энэ миний хариуцлага биш. Өөр тусламж гуйтал нь би тоохгүй бай гэж бодож байж болно. Чи өөрөө ч мөн ингэж бодмоор л санагдах юм. Зөвхөн эрэх бүхий Израилийн шүгчл хүн шарахыг баталж, шинжлэн судалж, улмаар бурхны өдөөлтөөр дамжуулан эдгэрэлтийг нь эхлүүлэх тэр эмчилгээг эхлэх хүч хариуцлагыг хүлээн авсан байдаг. Гэвч чи бурхны сүнслэг байдлаараа шарахцсан хүүхэд рүү дөхөж очих гэрээ хийсэн босоо. Чи хүлээсэн үүрэгтэй учир эргэж араа харуулахгүй байх зориг өөртөө итгэх итгэл чамд бий. Дор хойч хоёр зүйлийг би чадах чинээгээр тайлбарлахыг хичээх хэрэгтэй байна. Нэгдүгээр чи яага шаргацсан нөхөртөө туслах үүрэгтэй вэ? Хоёрдугаарт энэ үүргээ хэрхэн биелүүлж чадах вэ? Нэгдүгээрт та нэг гэрээ хийсэн гэдэг нь тодорхой үлээ. Санаарыг хүлээн авах, бурхны итгэмжийн хүлээн зөвшөөрөхдөө чамд ямар ч аюултай болон хэцүү байсан гэсэн бусдын авралын төлөө үүргийг хүлээн зөвшөөрсөн юм. Хийсэн эсвэл хийгээгүй юмныхаа хариуцлагыг хүлээх болно. Чухал үүрэг хариуцлагуудыг өөр дээрээ хүлээн авсан санаартнуудын өчнөө олон жишээ байдаг. Чи бид хоёрч бас дэгэх хэрэгтэй. Хэцүү нөхцөл байдалд тусламж өгсөн үедээ өөрийн ариун итгэмжийн тухай Морны номын Яхов энхүү тайлбарлажээ. Эдүгэ хайрт ахтунар минь Яков, би бурхны өмнө хүлээсэн хариуцлагынхаа өмнө өөрийн алман тушаалт хичээнгүлэн зүтгэж би өмсөглөө. Та нарын нүглүүдээс ангижруулж болно хэмээн би энэ өдөр та нарт бурхны үгийг тунхаглаж болохын тулд ариун сүм өд та нар дээр ирлээ. Яков башиглаж байсан байхад чи ямар башиглаж биш гэж чи дургуйсч болох юм. Өөрийн чинь санварын алб ямар ч байсан эргэн тойрныхон хүмүүсийг доош үндсэн гарнуудыг өргөж, мөн сул дорой өвдөгнүүдийг хүчрхэг болгох үүрэг хариуцлага хүлээн авдаг үлээ. Чи бол их эзний бусдын төлөө хийх байсан тэр бүхнийг чадах ядгаараа хийх үүрэгтэй их эзний гэрээт зарцсан юм. Чиний нагуу боломж болон үүргүүдийн номлогчийн үгс ийхүү дүрслэгдэж. Ганцаараа байснаас хоёул байх нь илүү дээр болоо. Тэгвэл тэд ажил үйлсээрээ сайн нар тэргүүлэх болно. Хэрв тэд хамттай ооч хаваас нэг нь нөхрөө босгоно. Харин ганцаар байх ч унахын цагт түүний босгох хүн үгүй тул өөр хилэлтэй. Үүнээс чи Йосеф Смитийн сүмийн түүхийн үнэн бөгөөд бодогшруулах үгсийг ойлгох болно. Зөвхөн тэнгүүд л хүн төрлөختний сүнсэнд хайн ганддаг. Йоквин итгэснээр түүний туслаж чадах байсан боловч туслаагүй тэрхүү унаж буй эрчүүд эмгтээчүүдийн уу гашуудал өөрөх нь болох болно гэж. Чиний аз жаргал болон санвар атгагдчдийн хувьд чиний үйлчлэлээр дуудагдсан тэдгээрийн аз жаргал нь сасшгүй холбоотой юм. Иймээс үйлчлж аврахаар дуудагдсан тэдгээрт яавал хамгийн сайн тусалж чадах вэ гэсэн асуулт гаргаж ирж байна. Энэ чиний чадвар сүнслэг аюулд орсон тэр хүнтэй санаорын хувьд ямар харилцаатайгаас ч хамаарна. Чиний өвчлөх явцад байж болох гурван байдлыг би хуваалцсан. Туршлага муутай залуухан байхдаа илүү настай хамтрагчтай хуваарлагдаж залуухан гэр бүлд ажиллах боллоо. Айлчж очихдоо бэлтгэж чи тэдэнд юу хэрэгтэй болон тэдэнд хэрхэн яаж тусалж чадах талаар мэддэж болохын тулд хүчин чадлын төлөө залбирах хэрэгтэй. Болж байвал хамтрагчтайгаа хамт залбирах болно. Очих гэж байгаа хүмүүсийн төлөө нэрээр нь дуудангүй. Иймхүү залбирсаар тэдэнтэй болон бурхандаа зүрх сэтгэлээрээ ойртох болно. Чи хамтрагчтайгаа ямар зорилгод хүрэх дээр санаа нэлдэг. Жохон юу хийх вэ гэдгээ төлөвлөл. Ямар ч төлөвлөгөөтэй байсан айшлах үедээ маш даруйхнаар хичээнгүлэн сонсож ажиглах болно. Чи залуу бөгөөд туршлагагүй байна. Гэвч ихэвчлэн тэдний сүнслэг байдал болон юу хэрэгтэйг нь төгс мэддэг. Тэрээр тэдэнд хайртай. Түүний нэрийн өмнөөс үйлдэхэр дүүгээр илгээгдсэн гэдгээ мэддгийн учраас тэдний хэрэгцээг бөгөөд өөрсдийн үүргийг гүйцэтгэхийн тулд юу хийх хэрэгтэйг олж харж чадна гэдэгт та нар итгэлтэй байж чадна. Энэ нь тэдний гэрт нүүр тулан уулснаар биелэгдэв. Ийм учраас та нар дараах санаарын үүргийг алсан юм. Мөн гишүүн бүрийн гэрээр аашлан, мөн чанга дуугаар болон чимээгүй залбирахыг, мөн гэр бүлийн бүх үүргээ гүйцэтгэхийг тэдэнд ухуулах нь болоо. Тэгээд бүр агуй нандан чадварыг шаардах нэмэлт үргийг чи хүлээн авдаг. Багшийн өргөн сүмийг ямагт харж чадах мөн тэдэнтэй хамт байж мөн бэхжүүлэх болоо. Мөн сүмд алдас байхгүй, мөн бие биендээ хахир хатуу хандахгүй, мөн худал хэлэхгүй, ховж хөөцөлдөхгүй, мөн шүүмжлэхгүй байхад нь анхаарах болоо. Мөн сүм хамтдаа олондоо цуглахыг анхаарч, мөн дэршлэн бүх гишүүд үргээ билүүлж байгааг нь анхаарах нь болоо. Чи болон чиний хамтрагч тэднийг тэрхүү жишгээрээ хэрэг дагаж байгаагийн нарийн учрын талаар ихэнхдээ олж мэдрэх өдрөмжийг хүлээн авдаггүй. Гэвч би өөрийнхөө туслахаас тэдний зөв хийж чадаж байгааг нь олж мэдэх бэлгийг та нар хүлээн авах болно гэдгийг би амлаж байна. Үүн дээр тулгуурлан та нар тэднийг урамшуулан дэмжиж чадна. Өөр нэгэн амлалтыг би өгмөр байна. Өөрсдөд нь хэрэгтэй сүнслэг эрүүлжилтийн эхлэлийг тулд юг өөрчлөх хэрэгтэй талаар та нар үлдэгдэх болно. Та нарын хүлээн авсаар өдөрдөнж болон ярих өгсөд чинь эхэзний тэдний хийгээсээ хэмээн хүссэн хамгийн чухал өөрчлөлтүүд нь агуулагдах болно. Хамтрагч нь өөрчлөлт хийхийг ухуулах хэрэгтэй гэсэн сэтгэл төрсэн байх юм бол юу хийх нэ гэж л. Ариун сүнийг хөдлөх үед яаж ярахт нь чи гайхах байх. Түүний дуу хоолойд хайрын аялгау байх болно. Тэдний хийх ёстой өөрчлөлтүүдийг эх ажлуудаар холбон тайлбарлахыг аргыг олох болно. Хэрэв аав юм ээж нь өөрчлөх хэрэгтэй бол энэ хүүхдүүдэд ямар их аз жаргалыг авчрах талаар тайлбарлаж магадгүй. Өөрчлөлтийг тайлбарлахдаа үе гонгтой байлаас илүү сайн сайхан бөгөөд аюулгүй байдал орох боломж хэмээн хэлэх байх. Энэхүү айлчлалд ямар нэгэн их нэмэр орсонгүй мэс санагдаж болно. Гэвч чиний бодож байгаагаа илүү хүчтэй байж чадарч болох юм. Тэр хүмүүсийн төлөө үнэхээр санаа тавьдгаа царай болон үйлдлэрээ харуулдаг. Тэднийг болон эхэзний хайрладаг хайр чамайг илүү зоригтой болгож байгааг тэд харах болно. Тэгэд чиний үнний тухай гэрчлэлээ зоригтойгоор хуваалцах болно. Чиний даруу бөгөөд энгийн гэрчлэл илүү туршлагатай хамтрагчаас чинь илүү тэдгээр хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүрч болно. Энэ тохиолыг би үрдэн харж байсан. Энэ ажлын үеэр ямар ч нэмэр орулсан ч гэсэн эхэзэн тэдэнд туслах боломжтой болгохын тулд тэдэн дээр очих хүслийнхэн төлөө хүртэх дор хаяж хоёр ажиллал байдаг. Нэгдүгээрт чиний уулзах тэр хүмүүс бурханд хэрэг хайртайг мэдэх болно. Хоёрдугаарт аврагчийн тэдэнд хэрэгтэй гэдгийг мэдэж авсан тэр тусламж өгөх зорилготой ажиллах хүслийн чинь тань төлөө аврагч шишнээг тодорхойлтыг мэдрэх болно. Эхэдсэн чамайг тэдгээр хүмүүсийг өөрлөөн болон аз жаргал руу хөтлөх үүргээ мэдэн очих болно гэж итгэсний улмаас чамайг тэдэнд илгээсэн билээ. Чи арай том болоод магадгүй өсвөр насандаа санаарын үйлчлэлээр ирэх өөр нэгэн арга боломжийг авах болно. Чи чуулган гишүүд нөхөддөө илүү сайн мэддэг болно. Чи тэдэндээ сагсан бөмбөг хөлбөмбөг тоглож залуучуудын үйл ажиллагаанд нь хамтдаа оролцсон байж болох юм. Заримтай чи бүр илүү дотн найзууд болсон байна. Тэднийг аз жаргалтай байхыг нь болон гунигтай байгааг нь анзаардаг болсон. Та хоёрын аль нь чуулганы эрх албагүй ирж байж болно. Гэвч санварын чуулганы гишүүн азийнхан төлөө үүрэг хүлээдэг. Ямар нэгэн тушаалыг зөшиж ихэснэ чамд итгэн нууц болгон хийж болох юм. Энэ түүнийг сүнслэг байдлаараа хохируулах болно гэдгийг чи мэдэж байгаа. Тэр чамд итгэдэг учраас өвлгөө өхийг чамаас асууж болно. Хэрвээ чи түүнийг аюул замаас холдуулах нөлөө үзүүлж чадвал түүний үнэнч найз нь байснаас эрэх тэрх баяр хөслийг хизээч мартахгүй гэдгийг би өөрийн туршлагаас хэлж чадна. Хэрвээ чи амжилтанд хүрч чадахгүй бол түүний гашууд гуниг нь чамд яг өөрөгч нь юм шигээр мэдрэгдэх болно гэдгийг баталж байна. Гэвч туслахыг хичээсэн бол түүний найз хэвээр байх болно. Харин ч тэрээр хичнээн сайхан зөвлөө тохиолдож болох байсныг түүний төлөө үнэхээр санаа тавьж туслахыг хичээсэнд чинь хичнээн талархлаа олон жилийн турш ярих болно. Тэр үед чи түүнийг таашруулж залуу байхдаа тэгсэнтэй адил түүний цагаатгалаар дамжуулан хүртэж болох аз жаргал руу бус жирэхийг буурна. Одоо хожим амьдралдаа чи эцэг санаартан эцэг болно. Санаарын ажилтай бусдыг үе гашуудлаас аз жаргал руу эрэхтэн тусласнаас сурсан тэр бүх зүйлүүд чинь одоо чамд хэрэгтэй байсан бөгөөд тэр хүчийг өгөх болно. Олон жилийн дурш хүмүүсийн сүнсний төлөө үр хүлээсэн чинь залуу байхдаа төсөөлөн аргагүй тийм ихээр хайрлах гэр бүлээ хамгаалж тэдэнд туслах чинь бэлгэх болно. Чи тэднийгээ санаварын хүчээр аюулгүй байдал руу хэрхэн хөдөлгөө мэдэх болно. Чи санаварын үйлчлээс бүхий л амьдралынхаа туршид болон мөнхөд баяр хөрийг хүлээн аваасаа гэж би залбирч байна. Чи эрэлхэх зориг болно. Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийг хайрлах хайрыг хөгжүүлэх болтугай гэж би залбирч байна. Тэрхүү зоригт байдал ба хайрын мозаигийн хүүхдүүдийг үхэл аюултай тулгарч зүрх сэтгэлд нь хатуурсан тэдгээр сайн мэдээг авчрах руу хөдөлсөн билээ. Тэдний хүсэл эрэлхэх зориг мөнхийн золонд очруулах аюул давтагдсан үл таних хүмүүнийг мөнхийн ажиргалаа авчрах үүрэг хүлээнэс хүрсэн юм аа. Та бүхэн бурхнаар дуудагдсан. Түүний хүүхдүүд үйлчлэр илгээсэн гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр ямар ч зүйлийг ардаа орохгүй байхыг хүсдэг. Ерөглөгч Монсон бүх дэлхий дээрх санварын дөлхүүрүүдийг атгадаг. Иесус Христийн цагатгалаар дамжуулан авах боломжтой болсон аз жаргалын зам руу өөрсдийн өөрийнх нь хүүхдүүдийг хөтлөх туслах үүргээ биелүүлгээд Бурхан танарт хүч болон өдөрдөмжийг өгөх болно. Энэ бүхнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Amen.